معكم دائما ومباشرة من إذاعة الشرق من باريس كما وعدتكم. الآن معنا على الخط مباشرة الدكتور حسن يونس رئيس قسم التغذية بمعهد أوني لاسال بمدينة بوفي. سنتحدث عن النظام الغذائي والسكري من النوع الثاني ديابيت تيب 2. مساء الخير أستاذ دكتور حسن يونس وأهلا وسهلا بك معنا في إذاعة الشرق. ألو ألو مساء الخير دكتور وأهلا وسهلا بك معنا في إذاعة الشرق.
أهلا وسهلا بكم بالمستمعين الكرام، حياكم الله، الله يحفظكم.
شكرا على تلبية الدعوة. أولا دكتور حسن يونس، رغم الالتزامات والأشغال الكثيرة لحضرتك، وطبعا اليوم سنكمل الحديث في موضوع ديابيت تيب 2 أو السكري من النوع الثاني. إذن كما بدأنا في الأسبوع الماضي، أظن أن النظام الغذائي المتوازن يلعب دور مهم جدا في تنظيم السكر من النوع الثاني وربما السيطرة عليها. دكتور حسن يونس.
نعم تماما، كما ذكرتي يعني ذكرت للمستمعين المرة الماضية أنه ما عدنا يعني في الناحية الطبية والغذائية نتكلم على ريجيم خاص بمرضى السكر، إنما نتكلم عن نظام غذائي متوازن يحتوي على كل المجموعات الغذائية. On parle plus chez nous les nutritionnistes d'un régime spécifique des diabétiques de type 2, mais on parle beaucoup plus d'une alimentation équilibrée, diversifiée qui contient un peu tout. هذا ما ذكرناه يعني المرة الماضية، وإن كان يعني نذكر سريعا أيضا ببعض النقاط حتى يعين المستمعين يتابعونا. أيضا قلنا أنه مشكلة السكر، مرض السكر يعني الثاني تحديدا، ليست مشكلة مع السكر بحد ذاته، إنما مع كمية السكر ونوعية السكر. ce n'est pas un problème de sucre, le diabète de type 2, pas un problème de sucre en soi, mais c'est un problème de quantité et surtout de qualité de sucre et qu'il faut يعني distribuer tout au long de la journée. Et on a commencé la semaine dernière, on a parlé de petit déjeuner, comment on doit le concevoir. On a parlé du déjeuner et ça serait bien aussi d'avoir un goûter. Yani, un goûter vers 4 heures de l'après-midi, comme maintenant par exemple, est tout à fait important pour distribuer la quantité de glucides, de sucre, tout au long d'une journée. Yani, l'afdal, أن نوزع كميات السكر التي يجب أن نأكلها خلال النهار على عدة يعني وجبات، ربما 4 أو 5 وجبات. الوجبات الرئيسية، الفطور تكلمنا عنه في المرة الماضية، تكلمنا أيضا عن وجبة الغداء في المرة الماضية، وقلنا أنه يجب أن تتنوع يعني في تكويناتها بعدة يعني أغذية، ويجب أيضا أن نوزع كميات السكر على وجبة على الساعة 4 تقريبا، لغوتي اللي ممكن أن نضع فيها مثلا un produit laitier pour parler vraiment d'un bon goûter. Un produit laitier, ça peut être du yaourt de nature, ça peut être un petit suisse, ça peut être voilà, un fromage. Donc de préférence que ça soit le moins gras possible. يعني الأفضل أن ننتبه لكميات الدهنة عند مرضى السكر، لأنه للأسف الشديد عندهم مضاعفات يعني مع الوقت لا قدر الله، إذا لم ينتبهوا لكمية الدهنة أن يؤدي إلى أمراض القلب. يعني هي دي كومبليكاسيون شي لي ديابيتيك دو تيب 2 سور لو فولي اون فادير كارديو فاسكولير سي اون نو في با اتونسيون سور لي زابور اون ليبيد. لذلك بون اون بريفير كيل ييه ان برودوي ليتيه لو موان غرا بوسيبل. Un fruit, donc on est toujours dans le goûter, مثلا une banane, une poire, une pomme, enfin voilà, tous les fruits, de préférence le moins mature possible, le moins يعني أقل نضوجا من أنها، لأن كلما نضجت الفاكهة كلما ازدادت نسبة السكر السريع الامتصاص فيها. وممكن أيضا في الجوتي أن نأخذ مثلا un biscuit au sang, ça existe dans le marché, un biscuit au sang, le sang du blé, donc riche en fibres. Ça peut être des barres céréalières, mais on choisit des barres céréalières qui sont le moins sucrées par rapport au saccharose, le sucre l'abiod, ننتبه للكمية. وأيضا نذكر المستمعين المستمعات يجب أن نقرأ يعني ما يكتب
على الاتيكيت،
Voilà, sur les étiquettes, pour savoir, parce qu'on est obligé par la loi d'écrire les quantités.
Alors, le goûter le jaribé, l'amal, fi kathir min al-buyout, huwa khata. إذا سنقول ماذا هو هذا الجوتي دكتور؟ هذا الجوتي غالبا عند الأسر نشوف مثلا شاي قهوة فروماج ديغاليت مسمن حرشة ديغاليت جسيبا عم خيبار دي مادلين دي غاتو دونك تو سا سا با بور لو ديابيتيب 2
Alors si on prend tout ça de cette manière non ça va pas pour un diabétique de type 2 par contre rien ne m'empêche de prendre un morceau du pain complet ou la, parce que je sais que
quand vous dites un morceau, c'est combien de grammes?
Alors, on avait parlé d'un tiers à peu près d'une baguette, quelque chose comme 80 grammes, 100 grammes maximum.
Alors, une baguette pour toute la journée, c'est bon ou c'est pas bon, docteur?
Alors, ça dépend. Si c'est de la baguette de farine blanche, non, une baguette, ça peut être beaucoup pour un diabétique de type 2.
D'accord.
Parce qu'on a dit, il faut compter à peu près voilà, si c'est du pain complet, un tiers du pain par repas. Donc ça fait une baguette du pain complet, de la farine.
Bien. Voilà, ça c'est
complet.
Clair.
Voilà, pour que ça soit clair. Et même si on prépare le pain à la maison, j'invite vraiment d'acheter de la farine complète. Alors, et ça existe sur le marché, ou de la farine multicéréale pour pouvoir fabriquer, parce que je sais qu'on aime bien faire chez nous du pain, voilà, chez mes hommes.
Et c'est très, ou bien de la farine complète et on rajoute les grains qu'on veut.
Exactement. On peut acheter une farine complète, puis on ajoute de l'avoine, on ajoute, voilà, d'autres graines.
Les graines de chia, le lin.
Voilà. Exactement. Le lin, c'est très intéressant pour l'apport en oméga 3, etc. Donc, ce morceau de pain est important. Avec un morceau de fromage, il n'y a pas de souci. On cherche à ce qu'il soit moins gras. Voilà, le moins gras possible, c'est-à-dire à 5%, c'est très bien. On peut aller même jusqu'à 20%. Voilà, entre 5 à 20%, c'est encore acceptable pour un apport lipidique. On peut, comme je disais tout à l'heure, avoir un fruit, et on préfère de loin donc un fruit frais qu'un jus de fruit, parce que un jus de fruit entraîne une augmentation de la glycémie rapide. Même si c'est du jus frais fait maison, ce qui est très bien le matin, parce que le matin on se réveille, comme on l'avait dit la dernière fois, avec une hypoglycémie. الافضل ان ناخذ الفاكهه بحد ذاتها يعني ناضجه كما هي لانه تاتي بالالياف وبالتالي امتصاص السكر يكون اقل وهكذا يعني نستطيع ان نحمي انفسنا من نسبه السكر في الدم قلنا الموز قلنا التفاح قلنا غيره الحلويات ننتبه منها الا اذا كانت يعني صنعت بكميه قليله من السكر يعني أنا مرة كنت في محاضرة وأحد إحدى الأمهات تسألني يا دكتور مثلا كم في الزلابية من حب السكر قلت لها هذه نخلعك يعني إذا قلت لك فهناك يعني بحس يعني أتيت 17 مرصو دي سكر زلابية مرصو دي سكر سي أبو بخي 8 غرام دونك سافي اوني بريسك 100 غرام دو سكر بار زلابيه دونك فوالا
طبعا دكتور vous avez parlé de zlabia zlabia malheureusement la plupart ils n'utilisent pas le miel ils utilisent le sucre
oui c'est ça,
voilà, c'est ça qui aggrave la situation
exactement alors c'est pareil hein, alors le makroud c'est un peu moins parce qu'il y a un peu de date dedans ce qui est c'est à peu près 4 morceaux.
Vous avez une culture maghrébine, mais vraiment très très bien. Bravo, docteur. على سيرة الكرم دكتور لأنه العائلات العربية معروفة بكرمها يعني الطاولة ما شاء الله يعني تكون فيها ألوان من الأكل في الجوتي فقط يعني فهل طبعا إذا الواحد مثلا مكلاش بيان كوم يلفو أميدي ودخل للبيت مثلا وقت 17 il mange bien comme il faut ممكن يستغني عن وجبة العشاء
عند مرض السكر انا نفضل بشكل عام توزيع نسبة الاكل في النهار عند إنسان عادي نعم ما في بأس، إذا أكل يعني على الساعة الرابعة وجبة كاملة إنه يستغني عن وجبة. لكن مرضى السكر لا أنصحهم بذلك، إذا أكل على الساعة الرابعة أو الخامسة كمية لا بأس بها، لأنه لم يأكل على الظهر مثلا، لابد أن يأكل يعني في قبل يعني ما أدري على الساعة السابعة مثلا. أو لما؟ لأنه الليل طويل وخاصة في هذه الفترة، ويخشى أنه يستيقظ avec une hypoglycémie importante. لذلك مرضى السكر يعني الصنف الثاني تحديدا عليهم أن يوزعوا طعامهم، وننصحهم ألا faut pas rater un repas. Il faut qu'on distribue notre alimentation comme j'ai dit la plus diversifiée et équilibrée possible sur toute la journée 4 à 5 fois peut-être même par jour.
En petites portions bien sûr.
Voilà, en des portions effectivement et des quantités raisonnables. لأنه هنا يعني مثلا نعطي مثل للعشاء، لم نتكلم عن المرة الماضية
نتكلم عن العشاء، لأنه هذا العشاء مسكين كل مرة إذا همنا الوقت ونخليه على جنب. اليوم اليوم سنتكلم عن العشاء. نعم،
أول نصيحة للعشاء هي نصيحة عامة وأيضا للديابيتيك تحديدا، ما نتأخر بالعشاء كثيرا في الليل. يعني هناك مناسبات الأعراس وغيرها قد نتفهم ذلك.
avec كورونا يا plus rien دكتور، donc il faut respecter l'horaire.
Alors ne pas trop tarder.
Donc à quelle heure il faut manger docteur?
18 heures. Alors de préférence 2 heures avant de dormir.
D'accord. Voilà.
Le temps que ça digère bien, le temps que ça, parce que sinon للأسف إذا تأخرنا يعني في العشاء ثم نمنا الكل يشعر به، يهضم بشكل سيء جدا عندما يستيقظ في اليوم الثاني، يعني سامحوا لي في هذه الكلمة، ستخرج رائحة ربما كريهة من الفم بسبب أنه الطعام تخمر في المعدة، لأنه عندما ننام عمل المعدة والإمعاء تقلصهم وعملهم يقل يضعف أثناء النوم. لذلك الأفضل أن نأكل تقريبا على السادسة السابعة ثم الناس تنام.
خلينا نقول الثامنة دكتورة، لأنه الناس اللي مثلا يخلصوا الشغل الساعة 6 يمكن يوصلوا على البيت الساعة 7 يمكن ثامنة يتعشوا. نعم
جيد. المهم ساعتين تقريبا قبل النوم. وجبة العشاء أيضا يجب أن تكون متوازنة ومتنوعة. أنصح مثلا أن نأخذ عند العشاء تسكيه فيكيلان كم أبور غليسيديك. المرة الماضية قلنا مثلا أميدي يفو بارتير بلوتو بور لي ليغوم لي ليغومينوز لو سوار اون برون بلوتو دي فيكولون اي سورتو اون ان افي بارلي الفيكولون بلوتو فروا يعني دي بات فوا دو ري فوا باسكو اون ا دي كو لو بات اي لي فيكولون فوا لي بوم دو تير ايتترا كونت يسو رفروادي يزون اون ابسوربسيون اون ديجيستيون اون ابسوربسيون لونت. Ça veut dire que le glucose va arriver doucement, ce sont des glucides lents, ce carrière bâti à l'intensif, et plutôt le glucose va arriver doucement dans le sang. يعني ثاني يوم صباحا سيكون يعني وضع السكر في الدم جيد. On ne sera pas, on ne risque pas d'avoir une hypoglycémie. C'est un peu comme les sportifs, hein. On le conseille la veille de prendre des glucides lents, notamment sous forme de féculents. Comme ça, le lendemain, là encore, un apport glycédique.
Donc, alors, on opte pour les salades, donc, dans ce cas.
Plutôt pour une bonne salade avec des féculents, pâtes, riz, pommes, etc.
Blé.
Ou blé, ainsi de suite. Ça peut être du bon semoule.
Quinoa par exemple.
Voilà, ou le semoule complet avec du lait, c'est un bon repas. Un peu d'amandes, etc. Donc voilà, tout ça, un peu de fruits secs, ça peut être aussi un bon apport glucidique avec des fibres. Une source protéique. Si par exemple à midi, on a pris un morceau de viande, et je préfère personnellement, et c'est ce que je conseille mes patients, mes diabétiques notamment type 2, de préférer plutôt le morceau de viande blanche ou rouge à midi, le moins gras possible, et plutôt laisser le poisson, s'il faut prendre du poisson, parce qu'il faut prendre du poisson, plutôt pour le soir. Lima, nous avons le samak, le poisson gras. Yani, le samak, le mudhin, il a du bon gras. Ça, c'est connu, plutôt le gras, yani, protecteur au niveau cardiovasculaire.
Comme le saumon.
Comme le saumon, etc. Tout ce qui est gras va réduire la digestion, aidan, et l'absorption. Donc, cet effet de réduction, de diminution, de l'absorption du sucre en même temps, va être ralenti. يعني أدبهنا الغالونتي لفيدونج جاستريك الغالونتي لترانزيت. فسنضاعف أيضا مفعول يعني أميليوري جو ديري ميم le fait de digérer lentement aussi les glucides. وبالتالي on aura moins d'hypoglycémie le matin au lever.
Alors on va donner un exemple, docteur. Un morceau de saumon, par exemple, avec un peu de blé pour le dîner. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter?
Alors, toujours une source de calcium. Il faut prendre aussi, parce qu'il y a trois portions au moins, ou quatre portions de source calcique. Si on prend à midi un yaourt ou un morceau de fromage, ben on prend le soir soit le yaourt, si on a pris à midi un morceau de fromage, ou si on a pris un yaourt, on prend le morceau de fromage le soir, ou autre source calcique, pour avoir le calcium, ça c'est important. Le fruit, il faut toujours aussi avoir le fruit, parce qu'on conseille trois fruits à peu près par jour, le moins mature possible, kamazakarna, et de préférence le fruit lui-même, pas le jus.
Pas le jus,
on le laisse uniquement
pour le matin,
pour le petit. Pour le petit déjeuner. Voilà à peu près, avec une bonne salade, c'est vraiment très complet et très parfait même.
On n'a pas besoin de manger du pain parce qu'on va manger par exemple le riz ou bien la pomme de terre ou bien le blé.
Sauf si vous êtes, on a parlé la dernière fois, si je me rappelle bien, des substituts du sucre. يعني المعوضات التي تعوض السكر في الطعام أو مثلا في القهوة أو الشاي أو غيرها. موجود في sur le marché مثلا le fructose. Le fructose هو سكر الفاكهة بشكل عام. والفريكتوز جيد بحد ذاته لأنه ليس له علاقة بالأنسولين تماما. فبالتالي مهما أكلنا من الفريكتوز سيمتصه الجسم ونسبة السكر في الدم لن تزيد ويعطينا الطاقة يعني الجيدة. لذلك نقول الفواكه لا يجب أن تمنع عند مرضى السكر إلا إذا كانت ناضجة بشكل كبير، لأن الفريكتوز يتحول إلى غلوكوز. فبالتالي ممكن أن نشتري، موجود dans le marché il y a une poudre donc à base de fructose, on peut sucrer avec. Ça, c'est sauf pour être plus précis et complet sur le plan médical notamment. إلا إذا كان هناك مرضى بعض المرضى بالسكر عندهم مشكلة في الكبد، يعني تشمع الكبد أو دهن الكبد، le stéatose hépatique ou la fibrose hépatique. في هذه الحالة نعم نتفادى الفريكتوز، لأنه الفريكتوز إذا كثر يعني في طعامنا يتحول إلى دهنيات وتشمع للكبد. لكن إذا أخذناه بطريقة جيدة وما عندنا مشكلة في الكبد، هو جيد جدا بحد ذاته الفريكتوز. هناك الاستيفيا. الاستيفيا سي aussi on va dire عنده c'est un produit naturel، عنده le pouvoir sucrant، يعطي المذاق تاع السكر، لكن ليس له علاقة كمكون يعني بيوشيميكي، كمكون كيميائي ليس له علاقة بالسكر أبدا. فبالتالي مهما امتصصناه، يعني الجسم امتصه، لن يزيد نسبة السكر في الدم. هناك أيضا السوربيتول موجود في بعض المنتجات. On remplace le saccharose, السكر الأبيض، on le remplace par le sorbitol ou l'exylitol. Et donc ça c'est intéressant chez les diabétiques de type 2. لكن بشكل عام، هذا إذا الوقت يسمح لي، فيما يتعلق بالاسبارتام تحديدا، السكارين، ce sont des édulcorants qu'on préfère éviter. Qu'on préfère éviter parce que il n'y a pas un consensus sur le plan médical. Certaines études montrent qu'ils peuvent avoir des effets secondaires, etc. D'autres, ils disent non. Quand il n'y a pas un consensus, on préfère éviter. Ou qu'on n'exagère pas par ces édulcorants. Parce que parfois, certains produits, ils apportent de l'aspartame, on en a besoin. Bon, en soi, ce n'est pas grave, une fois ou deux, mais il faut faire attention. لأن هذا النوع من المكونات التي تعطي مذاق السكر ولكن لا تتحول إلى سكر، ممكن يعني تؤدي الى تتوندير دي بيرتورباسيون ميتابوليك سور لو طرافاي دو بانكريا. ربما الوقت لن يسمح في التفاصيل.
نعم دكتور، تكلمت على الفواكه الموجوده يعني في الموسم. اليوم نشوفه كثير طبعا الفاكهه الموجوده بكثره في المحلات التجاريه، العنب اللغزة، واظن انه العنب هو من اكثر الفواكه يعني ارتفاع في السكر.
نعم
اون بو مانجي مي اي فو با اكزاجير.
يعني الوغ لا اوسي بور لو بليزير اون بو بروند لو ماتان. Vous voyez, c'est la chronobiologie. On parle de la chronobiologie est importante.
D'accord.
J'ai dit une diabétique, il y a la chronobiologie de ses besoins. Le matin, pourquoi pas? Comme les dates, par exemple. Le matin, il n'y a pas de souci. Parce qu'il a besoin d'avoir un peu de sucre rapide. Mais dans l'après-midi, en fin de journée, il vaut mieux éviter, sauf bon, deux, trois, يعني حبتين من العنب ثلاث كما يفتح لي يعني ما في مشكلة. لكني لا أنصح بعصير العنب. عصير العنب يعني بين قوسين خطير، لأنه نسبة عندنا quelque chose qu'on appelle dans notre spécialité l'index glycémique. بالعربي نقول معيار السكر في الدم بعد أن نأكل وجبة غذائية. Cet index glycémique il est très important aussi. وانا انصح يعني المستمعين والمستمعات اللي يعني ان شاء الله يشفي الجميع اللي عندهم هذا المرض او يعرفون اقرباء لهم مرضى بالسكر النوع الثاني انه يمشوا على الانترنت ويشوفوا ما معنى الاندكس غليسيميك وحسب انواع الغذاء والمواد الغذائيه يسون كلاسي اون كلاس لي برودوي اي لي اليمون بار لور اندكس غليسيميك. كلما كان الاندكس غليسيميك منخفض كلما كان الغذاء جيد.
نعم.
وكلما ارتفع الاندكس الجليسيميك
كلما كان مضر.
كلما كان مضر. العنب وعصير العنب هنا 95%
comme
vous dire. Alors que le max c'est 100% اللي هو السكر الابيض 100%. عصير العنب عنده اندكس جليسيميك 95.
نعم. اذا واضح طبعا انه خطر على الناس اللي يعانون من السكري. اليوم نركز على السكري من النوع الثاني. اذا شكرا جزيلا دكتور حسن يونس على كل هذه النصائح وكل هذه المعلومات. Alors un régime alimentaire pour un diabète type 2 c'est très important. Choisir les aliments à indice glycémique bas, consommer des fibres, favoriser les graisses de bonne qualité, éviter le sucre ajouté et adapter l'alimentation à une activité physique. J'ai bien résumé, docteur ?
Parfait. 20 sur 20.
Merci beaucoup, docteur. Inch'Allah, طبعاً نلتقي معك في موضوع آخر وفي فرصة أخرى لما وقتك يسمح. شكراً جزيلاً دكتور حسن يونس. أذكر أنه حضرتك مدير قسم التغذية في معهد أوني لاسال في مدينة بوفي. وجزاك الله كل خير دكتور.
من أهل الجزاء. بارك الله فيكم بالمستمعين وشفى الله الجميع إن شاء الله.
أمين. مع السلامة. إلى اللقاء.